สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสท.กำเพ็ญประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านจะรับฟังทางสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ STOU Channel นะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงก็ได้ค่ะหรือท่านจะรับฟังอีกทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วเข้าไปเลือกที่เรดิโอออนไลน์ค่ะรายการของเราวันนี้นะคะก็ยังคงมี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นข่าวสารและก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนในช่วงที่2นั้นนะคะวันนี้ขอสลับเป็นช่วงสนุกกับภาษานะคะโดยอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรก่อนนะคะและช่วงสุดท้ายภูมิคุ้มกันครอบครัวเราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
แวดวงมสท.
ค่ะช่วงแวดวงมสท.ในช่วงนี้นะคะก็ยังขอเกาะกระแสเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะคะก็เนื่องจากว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เร่งด่วนอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะว่าพี่น้องของเราไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดหรือว่ารอบๆปริมณฑลรอบๆมสท.ของเรานี้นะคะก็ตกอยู่ในภาวะน้ำท่วมขังนะคะไม่สามารถที่จะทำงานได้หรือไม่สามารถที่จะค้าขายได้ไม่สามารถที่จะทำอาชีพต่างๆได้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะคะได้ช่วยกันแบ่งปันน้ำใจนะคะจากท่านที่พอมีกำลังที่จะช่วยเหลือได้นะคะก็อาจจะบริจาคนะคะเป็นน้ำดื่มนะคะหรือว่าเป็นถุงยังชีพอาหารนะคะอาหารที่สำเร็จรูปแล้วเนี่ยนะคะหรือเงินหรือท่านที่ไม่มีกำลังทรัพย์หรือว่าที่จะบริจาคนะคะก็อาจจะไปช่วยเป็นกำลังแรงงานนะคะเพราะว่าจะมีศูนย์ที่เป็นเขาเรียกว่าศูนย์พักพิงนะคะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านส่วนตัวได้เนี่ยนะคะก็จะมีที่ศูนย์นั้นก็จะมีการทำอาหารนะคะให้สำหรับพี่น้องที่ประสบปัญหาอยู่รับประทานนะคะท่านก็อาจจะไปช่วยเหลือนะคะไปช่วยกันทำอาหารหรือว่าไปช่วยกันแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะคะก็ถือว่าช่วยๆกันนะคะและสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะในขณะนี้อาจจะยังไม่มีน้ำท่วมขังที่บ้านของท่านนะคะแต่ท่านก็ต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมความพร้อมท่านที่มีรถยนต์นะคะที่ไม่มีที่ที่จะจอดรถให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมขังนะคะก็หาทางนะคะหาที่ที่พอจะนำรถส่วนตัวของท่านนะคะไปจอดนะคะก็ต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยจริงๆแล้วก็ปลอดภัยทั้งน้ำท่วมแล้วก็ปลอดภัยทั้งพวกมิจฉาชีพทั้งหลายด้วยนะคะก็หาที่ที่จะไปจอดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เตรียมนะคะบ้านของท่านเตรียมหนุนนะคะพวกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านนะคะอาจจะใช้อิฐบล็อกนะคะมาหนุนชั่วคราวนะคะก็ค่อยๆเทินขึ้นไปนะคะก็แล้วแต่ระดับน้ำนะคะก็แล้วก็ถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆนะคะก็ขอแนะนำว่าทิ้งบ้านไปเลยนะคะอย่าไปมัวห่วงบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมาตอนนี้น้ำระลอกใหญ่ก็ยังไม่ได้ลงมานะคะถ้าหากว่าคำนวณดูแล้วเนี่ยนะคะว่าถ้าน้ำระลอกใหญ่ลงมาเราเอาไม่อยู่แน่นะคะก็ขอแนะนำว่าให้ท่านนำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไปนะคะแล้วก็ทิ้งบ้านไปเลยค่ะอย่าห่วงบ้านนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วช่วงที่น้ำมาท่านอาจจะเอาชีวิตไม่รอดได้นะคะก็คือคำแนะนำที่อยากจะแนะนำแล้วก็อยากจะวิงวอนนะคะว่าท่านที่พอจะช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยท่านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนแล้วก็หาที่อยู่ที่ปลอดภัยไปก่อนค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ฟ้ายังรอเราอยู่ภูเขายังไม่หลับสายน้ำยังไหลกลับลมหัว
ับมาเยือนแดนของเราเพื่อนเก่าเราทุกรายมือโบกใจทักทายชวนเจ้ามาร้องเพลง
I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you.
nice to meet you.
La 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 la. Hello, good afternoon, how are you? Very well, thank you. Hello, good evening, how do you do? I'm okay, thank you.
I'm pleased to meet you.
Pleased to meet you.
It was nice to meet you. La 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la. Goodbye, it was nice seeing you. See you again sometime soon. Good night, sweet dreams. Ooh, 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 ooh. Have a good dream too and see you again.
Bye bye.
ค่ะช่วงสนุกกับภาษาในวันนี้นะคะวันนี้อาจารย์ดร.สิตาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สิตาคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์มีเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องเห็นอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนด้วย
เกี่ยวกับคนพอดีช่วงนี้ช่วงน้ำท่วม เราก็แต่มันเป็นเรื่องดีนะคะจ๊ะเพราะว่าเราก็เห็นคนที่เหมือนโกรธกันเกลียดกัน
จะได้เห็นน้ำใจคนตอนนี
้เออมารักกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็โอ๊ยแสดงว่าคนเราเนี่ยมันมีหลายคาแรคเตอร
์ใช่
มีแบบบุคลิกลักษณะที่ไม่เหมือนกันเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาหยิบยกมาพูดในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องของลักษณะของคนเนี่ยมันก็จะมีอยู่บางครั้งเวลาที่เราพูดถึงอันนี้ต้องเป็นข้อเสียของคนไทยเวลาเราเจอกันอ้วนขึ้นพร้อมลงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นลักษณะในการพูดคาแรคเตอร์เบื้องต้นก่อนนะคะจริงๆฝรั่งเขาไม่ค่อยชอบใช้คำว่า fatคำว่า thin หรือแม้แต่คำว่า agree ที่แบบว่าน่าเกลียดก็ตามเขาบอกว่ามันไม่ควรจะใช้ในการบรรยายใครสักคนหนึ่งอย่างเช่นถ้าบอกว่า he's fat เนี่ยจะรู้สึกเขาน้ำหนักเป็นร้อยกว่ากิโลขึ้นไป
คนฟังก็รู้สึกแย่ไปเลย
เขาก็จะเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นอาจจะใช้คำว่า he is overweight อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าถ้าอวบๆหน่อยก็ chubbyอย่างนี้ she's chubby จะน่ารักกว่าที่จะไปบอกว่า she's fat อะไรเงี้ยนะคะหรือคำว่า thin เองก็บอกว่าถ้า thin เนี่ยคือผอมแบบเป็นโรคคือผอมแบบ
ผอมมาก
ผอมไม่ผอมแบบไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเลยนะคะจริงๆเราจะใช้คำว่า slim หรือ skinny แทนเขาจะใช้คำพูดนั้นแทนนะคะหรือแม้แต่คำว่า agree เขาก็จะไม่เลี่ยงที่จะใช้มากกว่าเขาก็จะเปลี่ยนเป็น he has a plain looking อะไรเงี้ยนะคะ plain ที่แบบว่าธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะ plain looking เงี้ยก็จะดูดีกว่าที่บอกว่า he's ugly อะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่นะคะนี่เป็นข้อสังเกตเล็กๆนะคะสำหรับการที่จะไปบอกคาแรคเตอร์ของคนแต่วันนี้เรื่องหลักที่เราจะคุยกันคือเรื่องของลักษณะนิสัยของคนที่เราพบเจอนะคะซึ่งลักษณะนิสัยมันก็จะมี2แง่ใหญ่ๆก็คือแง่บวกแง่ลบวันนี้เราอาจจะเอาลักษณะนิสัยซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เป็นแสลงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแสลงแต่เราจะเอาคำศัพท์อื่นนะมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมาดูที่แง่บวกก่อนดีกว่ามาดูเรื่องดีๆก่อนใช่ไหมคะแง่บวกอย่างเช่น girly girl คำว่า girly girl เนี่ยถ้าเราพูดถึงผู้หญิงอ่ะ she's girly girl นี่แปลว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้หญิงคือเขาจะนุ่มนิ่มประมาณน้องแอปทักษะออนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกว่า girly girl อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเป็นคำศัพท์แสลงแล้วเราพูดถึงแบบสาวน้อยที่แบบว่าทำตัวผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะต้องมีอะไรที่คาดผมโบอะไรเงี้ยมาตลอดเนี่ย
ดูเป็นถ้าภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่ากุลสตรีอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
ด้วยแบบน่ารักอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะนี่คือ girly girlคำที่สองนะคะคำที่สองอาจจะเป็นพวกที่ชอบตื่นเช้าเราจะเรียกพวกกลุ่มนี้ว่า early bird he is or she is an early bird ก็คือคนที่ชอบมาทำงานเช้าๆคือ6โมงเช้ามาแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะบอกเขาว่า she is an early bird นะคะแต่เมื่อเช้ามีคนบอกกำลังจะพูดเรื่อง early bird แล้วมีคนบอกว่าพวก early bird เนี่ยนะget a warm ก็คือพวกคนที่ตื่นเช้าคือนกเนี่ยนกตัวแรกนกที่มาเช้าเนี่ยจะได้นอน but as a second mouse got a sheet หนูตัวที่สองจะได้เนยแข็งไปเพราะตัวแรกโดนหนีไปแล้ว อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะ ก็ลองดูนะคะเพราะว่าจริงๆตื่นเช้าได้เปรียบเพราะเขาบอกว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินก็คือต้องตื่นเช้านิดนึงนะคะ an early bird อันนี้ก็จะเป็น เรื่องดีใช่ไหมคะ girly girl
early bird
early bird นะคะเรื่องดีอาจจะมีอีกหลายเรื่องนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ค่อยพูดแสลงเยอะเพราะคนดีเราจะไม่ค่อยไปแสลงเลย
ใช่ใช่
เราก็จะมีอย่างเช่น friendly เนี่ยเป็นมิตรใช่ไหมคะ nice เป็นคนดีhelpful เนี่ยถึงช่วยไปช่วยกรอกทรายกันป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นที่น่าปลื้มใจมากคือทุกคนไปช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า helpful
ค่ะ
helpful เป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะมีมันเหมือนเป็นคนเขาเรียกจิตใจดีเนาะ
นะคะ
good minded อะไรเงี้ยนะคะเป็นคนจิตใจดีก็จะเป็นลักษณะของคนที่นิสัยดีๆทั้งหลายอาจจะถ้าเกี่ยวกับการทำงานอาจจะเป็นพวก responsible อะไรเงี้ยรับผิดชอบนะคะอะไรอีกอะ tidy ที่แปลว่าระเบียบประณีตอะไรเงี้ยนะคะพวกคนดีเราจะไม่ค่อยมีแสลงกับเขาแต่ถ้าเกิดด้านไม่ดีสิอันเนี้ยเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านไม่ดีกันว่าด้านไม่ดีเนี่ยเราจะมีอะไรบ้าง
เยอะแน่เลย
เยอะมากเอาคำแรกก่อนดีกว่าเอาเบาๆกันซอฟๆกันคนที่เอาแต่เรียนหนังสือนะคะแบบว่าใส่แว่นมาแบบหนาเตอะมากเรียนหนังสืออย่างเดียวกลุ่มเนี้ยเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่า a nerd นะคะ a nerd n e r d หรือ a geek ได้ไม่ใช่ geek บ้านเรานะคะ a geek คือ geekนะคะ geek oh they are the geeks ถ้าเกิดบอกว่า they are the geeks คือเหมือนพวกที่แบบกลุ่มๆที่ชอบแบบกลุ่มเรียนนะจะนั่งข้างหน้าอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะนี่คือพวกที่เอาแต่เรียนหนังสือ
เด็กเรียนเรียกเด็กเรียน
นะคะคนที่สองเป็นพวกแบบชอบสั่งชาวบ้านไปไหนมาไหนต้องคอยสั่งจะต้องแบบจัด
สั่งอย่างเดียว
ใช่จบการจัดการมาอย่างเดียวเลย
แต่ตัวเองไม่ทำ
ไม่พวกนี้เราจะเรียกเขาว่า bossy นะคะเพราะ boss แปลว่าเจ้านายใช่ไหมคะเราก็จะเรียกเขาว่า oh she's so bossy อะไรเงี้ยนะคะคือเป็นพวกแบบชอบสั่งนะคะ
ค
่
ะ
แต่นอกจาก bossy แล้วเนี่ยเขาจะมีพวกอีกกลุ่มนึงจุกจิกคืออะไรก็ไม่ได้นั่นนิดนี่นี่น้อยไม่ได้เลยพวกนี้คือ pickyนะคะพี่คิดพวกมันแบบไอ้นั่นก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้นั้นน้ำมันเย็นไปหรือเปล่าข้าวมันร้อนไปอะไรเงี้ยเขาจะเป็นพวก picky นะคะ
PIK หรือเปล
่
า
ใช่แล้วก็ why นะคะนี่สามคนแล้ว
ค่ะ
คนที่สี่พวกนี้ชอบ show off ไปไหนก็ต้องแบบโชว์นู่นโชว์น
ี่ไว้ก่อน
นะต้องมีเครื่องเพชรใส่เม็ดโตตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้คำพวกนี้ว่าคนพวกนี้ว่า showyโชวี ก็คือเหมือนกับว่าโชว์นะคะแล้วก็ใส่ไวน์ไปหนึ่งตัวชีสโชวีนะคะก็เหมือนกับโอ้ยเขาเป็นคนที่ชอบโชว์
ชอบโชว์มาก
คือแบบต้องขี้อวดขี้แบงอะไรเงี้ยนี่จะเป็นพวกโชวีอะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะ
กลุ่มถัดมานี่จะใกล้ๆกับโชวีนิดนึงแต่ว่าอาจจะรุนแรงกว่าพวกนี้เขาเรียกว่าคนหัวสูง คนหัวสูงเราจะเรียกว่า snob S N O B นะคะ snobจริงๆเขาจะไปด้วยกันเนาะแต่โชวี่หรือเปล่านะคะคือเขาจะแบบเหมือนของอันนี้เขาจะต้องใช้แบบนี้นะก็รสนิยมสูงรายได้ต่ำอะไรอย่างงี้ก็จะมีเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะสโนบนะคะจะมีอีกกลุ่มนึงอ่ะนะคะที่แบบพวกนี้ตื่นสายจะตื่นสายตลอดเวลาตรงข้ามกับ an early bird นะคะเขาเรียกว่า a night owl โอที่แปลว่านกฮูกอะค่ะกลุ่มนี้จะเช้าๆจะไม่ค่อยเห็นหน้าเขาเราจะไปเจอเขาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยนะคะ a night owl อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคะจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวชวนต้องหาต้นอีกทีนะคะ
ค่ะ
มากลุ่มแรกเมื่อกี้เราเริ่มต้นด้วยคำว่า
girly girl
นะคะมาที่ girly girl มีคำว่า early bird นะคะมีคำว่า bossy นะคะคำว่า showy ขี้อวดนะคะคำว่า snobคนหัวสูงนะคะคำว่า picky จุกจิกจู้จี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นมีคำว่า nerd กับคำว่า geek นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่กลุ่มช่วงแรกนะคะต
่
อมาค่ะยังมีอีกคนที่เป็นพวกแบบขี้กลัวอะไรก็กลัวคือกล
ั
ว
ไปหมดใช่ไหมคะ
ไปหมดคือแบบว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแพนิคตลอดเวลาบอกโอ๊ยทำไมฉันต้องมานั่งอยู่กับคนอื่นเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า chicken heartedก็คือแบบว่าชิคเก้นที่แบบว่าไก่ใช่ไหมคะไก่
ถ้าภาษาไทยก็เรียกใจเสาะใช่ไหมคะ
อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือชิคเก้นฮาร์ทเจ็ดอะไรเงี้ยมันพวกแบบขี้กลัวโก้นั่นโก้นี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็เจอบ่อยเนาะเจอบ่อยหรือคนแปลก คนแปลกๆเนี่ยจำได้ว่าเคยพูดคนหนึ่งในรายการนะคะเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า a weirdo นะคะ she's a weirdo นะคะ w e i r d o นะคะ a weirdo หรือบางทีเขาไม่ใช้คำว่า weirdo อันนี้เป็นคำเฉพาะกลุ่มที่เขามาคุยกันในคำว่า cuckoo เขาจะแบบคุกคูชีสคุกคูอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุกคูนี่แปลว่าเขาแบบแปลกๆละอาการไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นเหมือนแสลงที่เขาทำท่าด้วยเหมือนแบบเอามือสองข้างอะค่ะแล้วก็มาเหมือน
หมุน
ที่หัวแล้วก็ยักไหล่นึงแล้วเอาชีสคุกคูอะไรเงี้ยมันแบบเหมือนสมองไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะคะเขาจะมีคำพวกนี้มานะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากกลุ่มพวกนี้ที่เราใช้แล้วนะคะก็จะอาจจะเช่นพวก absent minded นะคะพวกใจลอยตลอดเวลาพวกนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวพวกกายกับจิตอยู่ห่างสักกันนะคะ absent minded absent คือไม่มาใช่ไหม
เวลา
เราเรียกนักศึกษาในห้องใช่ค่ะชื่อ absent คือไม่มานี่คือ absent minded ก็คือใจไม่ได้มาด้วยใจลอยไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะมี hot bloodedblooded ก็คือถ้าภาษาไทยก็อาคงเลือดร้อน
เลือดร้อนใจร้อน
ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ใช้เหมือนกันเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยจะเยอะค่ะอย่างเช่นพวก narrow minded ก็ได้
ใจแคบ
ใช่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะหรือคนที่แบบพวกหญิงยโสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเรียกเขาว่า a vain นะคะคือVAIN นะคะ vain ก็คือพวกแบบหญิงยโสตลอดเวลาคือแบบว่าไม่มองใครเลยอะไรเงี้ยนะคะหรือคนที่แบบอันนี้ชอบมากนี่แบบเป็นบ่อย sensitive แต่เราจะไม่ค่อยพูดว่า sensitive ตัวนี้จะเนี่ยมันไม่แสลงเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า oh they are a drama queen คือว่า so drama ตลอดเวลาคือเหมือนกับอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้ดีกว่าอะไรเงี้ยหรือแบบว่าวอยวายเดี๋ยวนี้เรามีการวอยวายผ่านเฟซบุ๊กแล้วคนนี้ลองอ่านเฟซบุ๊กแต่ละคนเขาจะมีเขียนใช่ไหมคะแบบคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มนี้ว่า drama queen อะไรเงี้ยพวก sensitive พวกอันนั้นก็ไม่ได้มดกัดนิดนึงร้องไห้สามวันอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ
ก็
ลองดูนี่ไม่รู้จำกันได้หรือเปล่ามีคำหนึ่งที่อยากจะนำเสนอเหมือนกันคือคำว่าคอนนี่คอนนี่แปลว่าเฉยนะคะ he's a cunning cunny ก็คือเฉยก็ลองไปดูไม่รู้จำได้ไหมค่ะ
ก็เป็นลักษณะของคนนะคะในก็มีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะคะก็ดิฉันว่าก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าปกติเราก็พูดกันบ่อยนะคะแต่บางทีมีบางคำที่อาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะอย่างคำว่าเนิร์ดเนี่ยก็ได้ยินก็เห็นใน Facebook เยอะนะแต่ตอนแรกเข้าใจผิดไม่นึกว่าจะเป็นคำนี้นะนึกว่ามาจากคำที่แปลว่า nursery หรือว่าเป็นเด็กๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะ
คะเขาชอบใช้เหมือนสอบกันเหมือนอย่างเช่นแบบคำว่า chill เงี้ยมันมาจาก chill out ที่แบบว่าเหมือนกับสบายๆล่าเริงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแบบบ้านเรานึกว่ามันมาจาก childrenจะคำว่าเด็กๆอะไรเงี้ยก็ชอบมาปนกันก็ค่ะคำว่าเนิร์ดก็จะเป็นนึกภาพตามก็จะเป็นพวกแบบใส่แว่นหนา
ใส่แว่นหนา
แล้วเดี๋ยวนี้พอเขาเอานิยมเอาแว่นมาใส่เขาก็จะบอกว่าวันนี้แต่งตัวเนิร์ด
เด็กเนิร์ดอะไร
เงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบใส่คือทำตัวให้มันดูแบบคงแก่เรียนอะไรเงี้ยนะคะกลายเป็นแฟชั่นไป
ค่ะก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากทีเดียว